Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme aluksi rukoukseen. Ihan kaikkinen Jumala, rakas taivaallinen Isämme. Kiitos tästä aamusta, johon olemme saaneet nousta. Kiitos tästä hetkestä, jota saamme viettää sinun sanasi ääressä. Me rukoilemme, lähetä sinä pyhä henkesi siunaamaan niin sydämiämme kuin sanasi, jota täältä jaamme. Avaa sinä mielemme kaikesta tämän maailman turhasta menosta. Anna sinun rauhasi vallita tätä hetkeä. Tätä rukoilemme rakkaan poikasi Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Pyhän Matteuksen evankeliumin 6. luvussa luemme seuraavat jakeet. Ja kuin te rukoilette, niin älkää olko paljon puhuvaiset niin kuin pakanat, sillä he luulevat heitä paljon puheensa tähden kuultavan. Sen tähden älkää olko heidän kaltaisensa, sillä teidän isänne kyllä tietää, mitä tarvitsette ennen kuin te häneltä rukoilettekaan. Näin teidän siis pitää rukoileman. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Herran rukous on sekä aiheiltaan että järjestykseltään nimenomaan Jumalan pojan muotoilema rukous. Kenelläpä juolahtaisi mieleen rukoilla ensimmäiseksi Jumalan nimen pyhittämistä? Kenelle juolahtaisi mieleen ajatus, että Jumalan nimen pyhittäminen olisi ihmisen tarpeista ensimmäinen? Muutenkin tämän Herran rukouksen järjestys on inhimilliselle ajatuksen juoksulle outo. Siinä 3 ensimmäistä rukousta ovat muodoltaan hengellisiä. Ne koskevat Jumalan nimeä, hänen valtakuntansa tulemista ja tahtonsa tapahtumista samaan tapaan kuin 10. käskyssä, jossa 3 ensimmäistä käskyä ovat hengellisiä. Näiden käskyjen sisältö meidän täytyy opetella Jumalan sanasta. Ne eivät ole meidän luonnossamme. Tämä vapahtajamme opettama rukousten järjestys osoittaa myös hengellisen sokeutemme. Kyvyttömyyden nähdä todellisen vaivamme laatua. Ongelmista ensimmäinen näyttäisi tämän rukouksen ja sen järjestyksen perusteella olevan nimenomaan se, ettei Jumalan nimi ole keskuudessamme pyhä, eikä sitä pidetä pyhänä. Muuan vanhus tapasi kommentoida papille tätä rukousta. Hän väitti, että miksi Jumalan nimeä pitäisi rukoilla pyhitettäväksi, kun se kuitenkin on pyhä, ajateltaisiin siitä mitä hyvänsä. Tuossa ajattelussa oli unohtunut katekismuksemme viisas opetus. jossa todetaan, olemukseltaan Jumalan nimi kyllä on pyhä, mutta meidän käytössämme se ei ole pyhä. Ja siksi sitä meidät pannaan rukoilemaan. On siis kysymys meistä ja nimenomaan meidän elämästämme. Tässäpä onkin ihmiselämän ongelmien ensimmäinen lähde, siis siinä, ettei Jumalan nimeä pyhitetä keskellämme. Siitä seuraa monia asioita, ennen kaikkea epäpyhä elämä, mutta nimenomaan väärä Jumalan palvelus. Eiköhän pakanuus ole esimerkkinä nimenomaan väärästä Jumalan palvelusta. Itse lähetystyön tekijänä olen kohdannut mitä kauhistuttavimpia juttuja Jumalan nimeen liitettynä, alkaen lapsiuhrista. Siksi niin tietysti on myös mainittava se, että myöskin paatuneessa ja luopuneessa kristikunnassa tämä ongelma on myöskin hyvin esillä. Halutaan esiintyä kirkkona. Kirkko kyriakee tarkoittaa suomennettuna Herran omia, siis Herran Jeesuksen omia. Ja sitten puhutaan sieltä tuoleista ihan mitä sattuu. Huolimatta siitä, että jokainen pappi juhlallisesti on vannonut valan pysyvänsä puhtaassa Jumalan sanassa. Tämä on hyvin vaikea ymmärtää. Puhumattakaan siitä, että näin menetellään jopa johtavissa viroissa. Otetaan kaikki se arvovalta ja hyöty, minkä Kristuksen nimi antaa, ja käytetään sitten täysin mielivaltaisesti ja oman lihallisen ajattelun mukaan sitten tämä arvovalta. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Me huomaamme, kuinka osuvasti Jeesus muotoilee tämän järjestyksen, kun hän lähtee ensimmäisestä rukouksesta, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Siis meidät pannaan sitä huokaamaan ja pyytämään, että meidän keskellämme olisi Jumalan nimi pyhä. On tarpeellista selvittää, mitä tarkoittaa pyhittäminen. Sehän ei ole arkikieltä, se on hengellistä kieltä, ja siksi tämä käsite on yllättävän monelle outo. Ajatellaan, että pyhittäminen olisi pelkästään palvontaa tai kunnioitusta. Vähän katekismus opettaa lyhyesti ja kirkkaasti pyhittämisestä, että se tapahtuu kahdella tavalla. Se ensimmäinen tapa on tämä, että Jumalan sana opetetaan selkeästi ja puhtaasti keskellämme. Se on se pyhityksen ensimmäinen tapa. Meidän Herramme tuntee tämän maailman. Hän tuntee vastustajamme juonet, ja siksi hän panee jälleen opetuslapsensa ensin rukoilemaan tätä. Hän tietää, että kuinka ihmisviisauden hämäryys ja erilaiset tulkinnat sitten hämärtävät sen, mitä Jumala on. Hän haluaa, että tuntisimme isän, pyhän isän kasvot oikein. Silloin kun tämä pyhitys väistyy niin kirkon kuin kristityn elämästä, silloin me kadotamme Jumalamme kasvot. Me kadotamme sen kirkkauden ja rauhan, joka sieltä evankeliumin kautta vuotaa ihmiselämään. Toiseksi, Jumalan nimi pyhitetään myöskin toisella tavalla, ja se on kristityn elämän vaelluksessa, niin että me kirkkaasti julistetun sanan valossa pyydämme elää niin kuin Jumalan lapsen arvolle sopii. Siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä kunnassa luussa on sanat, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen templi, joka teissä on, jonka te Jumalalta saitte, ja ettepä te ole teidän omanne, sillä te olette kalliisti ostetut. Kunnioittakaa siis Jumalaa teidän ruumiissanne ja teidän hengessänne, jotka Jumalan ovat. Tässä rukouksessa pyydetään juuri tätä armoa. Tästä onkin osuvasti sanottu, että kristityt ovat tämän maailman Raamattu. Kristittyinä meillä on vastuu toisista ihmisistä. Me emme voi sanoa, että en ole veljeni vartija. Me emme voi väistää sitä. Kun me siis rukoilemme, pyhitetty olkoon sinun nimesi, me pyydämme, että rakas taivaallinen Isä, auta, että olisin vaelluksessani pyhä ja sellainen, joka en ketään loukkaisi tai ainakin ohjaisi väärään elämään. Laajempi Lutherin katekismus opettaa tästä sanasta sanaan, miten Jumalan nimi tulee pyhäksi meidän keskuudessamme. Selvin mahdollinen vastaus kysymykseen on tämä, vain siten, että oppimme ja elämämme on jumalallista ja kristillistä. Sillä kun kutsumme tässä rukouksessa Jumalaa isäksemme, olemme velvolliset osoittamaan joka paikassa käytöksellämme, että olemme kunnon lapsia. Me emme saa tuottaa häpeää hänelle, vaan kunniaa ja kiitosta. Kuitenkin me häpäisemme Jumalan sanon ja teon. Onhan kaikki, mitä me maan päällä teemme, pakostakin, joko sanomista tai tekemistä, puhetta tai toimintaa. Jumalan häpäisemistä on ensiksikin se, että joku saarnaa, opettaa ja puhuu Jumalan nimissä asioita, jotka ovat vääriä ja harhaan johtavia. Hänen nimensä pakotetaan silloin valheen verhoksi ja suositukseksi. Tämä onkin kaikkein pahin tapa häväistä Jumalan nimi ja riistää siltä kunnia. Tämä on siis hyvin ajankohtainen opetus. Ei vuosisata tätä ollenkaan vanhenna. Eikä tänä aikana on edelleenkin hyvin tarpeellista muistaa Jumalan sanat ihmisen luomisesta. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän sen loi. Mieheksi ja vaimoksi loi hän heitä. Siellä ei ole mitään muuta. Mieheksi ja vaimoksi hän loi heitä. Ja edelleenkin avioliitto, joka perustuu luomiseen, sen tähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidistänsä ja vaimonsa sidottu oleman, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Niin rakkaat ystävät, vaikka maan tapa tässä olisi kuinka piittaamaton, niin Jumalan sana pysyy, eikä muutu ollenkaan. On häpeällistä ja väärin jos kristityn nimen alla elellään siunaamattomassa liitossa. Siitä on tehtävä parannus. Se on vakava asia. Se ei selviä maailmaa tutkimalla, vaan Jumalan sanaa tutkimalla. Se on vakava asia. Ei silloin ole odotettavissa mitään siunausta. Siis pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tässä siis rukoilemme, auta rakas taivainen Isä, että vaeltaisimme luomisessa saamamme kutsumuksen mukaisesti miehinä ja naisina, pyhittäen yhdyselämämme miehinä ja naisina avioliitolla. Edelleen katekismuksemme laaja selitys opettaa tähän liittyen. Jumalan nimi tulee häväistyksi silloin, kun kristityksi ja Jumalan kansaksi kutsutut ihmiset viettävät julkisesti pahaa elämää, tekevät aviorikoksia, juopottelevat, ahnehtivat, kadehtivat ja panettelevat. Niin onko tämä vanhentunutta tekstiä? Tämä on noin 500 vuotta vanhaa tekstiä. Te voitte itse tämän päätellä. Näin Jumalan nimi meidän tähtemme pakostakin saa osakseen häpeän ja pilkan. Häpeäsee ja loukkaahan jo maallistakin Isää, ilkeä ja paha tapainen lapsi, joka vastustaa häntä sanoin ja teoin. Lapsensa tähden hänen on kärsittävä häpeä ja halveksuntaa. Aivan samalla tavalla loukkaa Jumalan kunnia myös se, että me, jotka olemme hänen nimellään nimetyt ja saaneet häneltä kaikenlaista hyvyyttä, opetamme, puhumme ja elämme toisin kuin hurskauden ja taivaallisten lasten kuuluu. Ja joutuu siten kuuntelemaan, miten meistä maailma sanoo, eivät he voi olla Jumalan lapsia, pakko heidän olla perkeleen lapsia. Näin siis Luther katekismuksen laajemmassa selityksessä. Tässä rukouksessa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, pyydämme myös sitä, mitä Jumala vaatii toisessa käskyssä. Siis hän vaatii sitä, että hänen nimeään ei saa käyttää väärin vannomiseen, kirouksiin, valheisiin eikä petoksiin, vaan sitä tulee käyttää hyödyllisesti Jumalan ylistykseksi ja kunniaksi. Siis jos joku näin käyttää Jumalan nimeä johonkin pahan tarkoitukseen, hän riistää tältä pyhältä nimeltä sen pyhyyden ja häpäisee sitä. Lisäksi tuossa käskyssä on myöskin liitettynä tuo uhkaus. Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeänsä turhaan lausuu. Se on sellainen sana, joka vavahduttaa sydämme. Siinä ei ole, että Herra ei joskus jätä rankaisematta, tai ehkä ei jätä rankaisematta, vaan hän ei jätä rankaisematta. Ja piste, rakkaat ystävät. Siinä tulee näkyviin myöskin sitä Jumalan pyhyyttä, jota hän nimenomaan, jolla hän vartioi nimensä pyhyyttä. Ja nimensä puhtautta. Niin, ja lopuksi rakkaat ystävät. Mehän edustamme kaikki inhimillisen luontomme perusteella langennutta yhteiskuntaa. Meidän mahdollisuutemme Jumalan edessä perustuu vain vieraaseen vanhurskauteen, joka lahjoitetaan uskon kautta, kuten apostoli opettaa. Se Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen Kristuksen uskon kautta, kaikkein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa, sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Rakkaat ystävät, Jeesus opettaa meitä rukoilemaan Isää, ja se on hyvin tärkeä asia. Me emme enää ole ikään kuin orjat lain tuumion alla, vaan hän opettaa, koska meillä on Isä, niin rukoilkaa näin. Rukoilkaa pyhää Isää näin. Hän on teidän Isänne. Ja se on sellainen suuri asia. Meitä ei siis piiskata ja ruoskita lailla tätä tekemään, vaan nimenomaan hyvän Isän lapsina. Tuo kirja Halullisten sielujen hengelliset laulut kuvaa hyvin, mistä on kysymys kristityssä. Jumalan pyhä henki on synnyttänyt hänen halun noudattaa Jumalan tahtoa. Ei enää lain uhkauksiin, vaan koska Jumala on antanut henkensä hänen sydämeen. Ja siksi minun ei ole tarkoitus kuormittaa sinua, vaan sinä, jolla on Jumalan pyhä henki ja halunen sielu, niin iloisesti ja kiireesti riennä rukoilemaan tämä ihana rukous. Ja sinä, joka epäilet tai et jaksa uskoa, niin usko Herraan Jeesukseen. Siinä sinä palvelet Jumalaa, kun uskot syntisi anteeksi hänen veressään, hänen poikansa veressä. Se on oikea Jumalan palvelus ja siitä alkaa oikea Jumalan palvelus, kun me olemme osalliset Kristuksen ansaitsemasta vanhurskaudesta. Vain tämän armon osallisuudesta nousee uusi kuuliaisuus, johon kuuluu myöskin rukous Herramme opettamalla tavalla. Ja tämä hieno rukoussarja, erikoinen ja ainutlaatuinen, alkaa tällä tärkeällä pyynnöllä: pyhitetty olkoon sinun nimesi. Aamen.